Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snavi će kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Ljudi niskog rasta imaju potrebu da budu viši, pa kako je to neostvarivo, oni na svaki način u još većoj meri pokušavaju da isprave tu stvar. Kod onih drugih, ljudi visokog rasta, ta želja je obrnuta. Stalno se sklanjaju, stišavaju i vidi se da im to smeta. Profesor sanskrita Radmilo Stojanović je nekada davno to objašnjavao aristotelijanski. Nije čovjeku dato da živi na vrhu Himalaja, niti na dnu Indijskog okeana. Gitarista Miroslav Tadić je visok čovjek, a sa onom gruzijskom kapicom izgleda još viši. Uvijek je na sceni nekako drugi, nikada prvi.
U stvari prvo pamtim svoje detinjstvo u Beogradu. Znači ja sam rođen u Tuzli 1959. godine. Tamo sam rođen zato što je moja majka koja je bila glumica, koja je inače ovdje najveći deo svog života provela u dečjem pozorištu Boško Buha, Nada Tadić. Ali ona je u to vrijeme imala angažman u Tuzlanskom narodnom pozorištu i moj otac koji je bio novinar, inače i lektor i pisac, onda su se preselili te godine u Tuzlu. Mama je završila akademiju u Zagrebu kod Branka Gavele, čuvenog profesora. Onda je imala neki angažman u Subotici i tu je upoznala mog oca. I onda je došao taj angažman u Tuzli i onda su se vratili u Beogradu. Znači ja sam od svoje druge do svoje šeste godine živeo u Beogradu. Dole smo živeli sa dedom i bakom, roditeljima mog oca. Moj deda je bio ekonomista, on je završio studije u Hamburgu i on i baka su bili u Prvom svjetskom ratu. On je bio vojnik, ona je bila bolničarka. On je preživeo onaj marš preko Albanije. Mislim da je on bio direktor na nekom visokom mestu. Znači, moj otac je 25. godište, znači on je bio mlad dečko u vrijeme rata. Završio se rat, oduzeli su im. Deda je imao lep stan u Beogradu, čovjek bio sposoban. Nisu bili bogataši, ali su bili dobrostojeći. I otpustili ga, naravno, i onda kad su ukapirali da nema čovjeka ni blizu tako sposobnog, onda su ga ponovo zaposlili na to isto mesto, ali sad pod nekim drugim uslovima. Tata je studirao književnost, onda je završio Subotici, ne znam tačno zašto. E, da, on je bio šef biblioteke u Subotici, ja mislim, tih godina, pre nego što sam se ja rodio. Svirao je gitaru i jako lepo je pevao. I on je bio deo, muzički deo neke predstave u pozorištu subotičkom. Muzičari uživo su svirali na predstavama. I tu je upoznao mamu. Vidiš, to je zanimljivo i tako je to krenulo. Onda je mama dobila angažman u Tuzli i tamo sam se ja rodio. To je bio privremeni angažman, neke relativno rane godine socijalizma i bratstva jedinstva, onda su ljude premeštali da budu u jednoj republici pa u drugoj i tako. Ja mislim da je to bilo po toj liniji. To je, ja mislim, za nju bio neki nešto što je dalo najviše zadovoljstva kao umetnici. Međutim, kad su se preselili u Beograd, dobila je posao u Boško Buhi, što je bilo ok pozorište. Naravno, je dečje pozorište, to je dosta ograničeno. Eto, ona je to prihvatila, nekako je morala da napravi tu ravnotežu između familije i karijere. I sećam se, mi smo živjeli u ulici Đure Đakovića, ne znam da se to zove isto tako sad. Dole, Francuskom, pa kod crkve, kod prve gimnazije, što je moj otac govorio, prve muške gimnazije. Otec je iz Beograda, rođen je od Svete Razija, pravi Beograđan. Ja sam bio jako povučen i stidljiv, nisam bio nisam imao tu mačo varijantu, ono pentranje po drveću, kradeš čokoladu i šta ja znam, takve stvari. Bio sam tako neko fino dete mnogo. I skromno malo previše stidljiv sam bio. Srećom, posle sam nekako uspeo to da prebrodim. Sada moji studenti ne mogu da veruju da sam ja bio, ne da sam ja sad nešto baš posebno glasan ili nametljiv, ali teško im je da poveruju da sam bio tako neko povučeno, osetljivo dete. Nisam se nikad tukao ni sa kim našao. Iako sam bio viši, obično i fizički sam mogao, ali nije mi to u genima. Niti taj neki taj takmičarski duh, to i sad i danas u muzici, ja mislim da zato lepo sarađujem sa ljudima koji imaju mnogo više toga, imaju mnogo više tog drajva, na primjer Vlatko ili evo sad Branko, Bako Jovanović, ovaj tamburaš, to su ljudi koji ono imaju želju za pažnjom, koji vole da se dokazuju, ne mislim to uopšte na bilo kakav ružan način, nego baš znači imaju taj neki drive, ja od njih dovoljno toga pokupim, a opet sasvim sam komotan da ja budem malo tu sa strane i da u stvari njima stvaram taj prostor koji zapravo ulepšava to što oni rade. Daleko od toga da ja nemam neki ego umetnički isto, ali ono što taj ego zadovoljava je činjenica da svaki dobar slušalac razume koja je moja uloga i da ona nije laka i puno ljudi to ceni, znaš, tako da mi je sasvim okej, okay. Znaš, meni je važno da funkcionišem na onaj način koji je meni bliza, koji je meni prirodan. Onda je mama ponovo dobila godinu dana u Tuzli, kad je meni bilo 6 godina. Onda smo se preselili u Tuzlu ponovo i tamo sam ja išao u prvi razred osnovne. I to mi je ostalo kao nešto lepo, to je bilo da sam imao neku jako dobru učiteljicu, neka žena, Nađa Bradarić mislim da se zvala. Ali je imala neki blag način, ne mogu ničega da se setim konkretno da kažem, ali to mi je ostalo kao žena koja je imala nešto u sebi što je bilo pozitivno, što je bilo pozitivno za decu. Znači to je taj presudni trenutak, prvi osnovne, prvi taj neki socijalni moment gde imaš puno dece oko sebe, prvi put nekakva ta borba za identitetom, to pitanje kao ko sam ja ovde u ovom svemu, pogotovo to vreme, ono, znaš, svi smo morali ono plave kecelje, bilo je to nešto onako, taj trud da kao svi budemo jednaki, što naravno nikad nije bio. Prvo te pita prvi čas, učitelji pitaju šta su ti roditelji, već postavljaju nekakve razlike između deca, to je privatna stvar u tom trenutku. Nisam puno razmišljao o tome, znaš, sad prvi put shvatam, znaš, to je ipak bila jedna važna osoba koja je tako imala neki mir. Ja sam uvek bio dobar đak, fino, po pravilima sve. I onda se završila ta godina, onda smo se permanentno preselili u Beograd. Mama je radila u Bošku Buhi kao glumica, a otac je radio kao lektor u Večernjim novostima i Borbi. On se bavio našim jezikom. Izuzetno je bio obrazovan, načitan i jezik mu je bila strast. Da gleda, na primjer, kako propada jezik. Naslove iz novina je skupljao sve sa nekim rogobatnim greškama ili sa nekim novokomponovanim izrazima, sa tim nekakvim frazama koji su obično dolazile od političkog vrha, kao što dolaze i bilo gde u svetu, bez obzira koji je sistem. Onda je ispravljao feljtone, recimo, što su pisali bivši partizani, generali, ljudi koji nisu baš vični pisanju. Onda je on to nekako ubličavao. Ja sam išao tu u osnovnu školu. Bio sam visok, onda smo igrali košarku, ali nisam nikad imao taj... Nisu nikad mogli da me iskoriste dovoljno tu moju visinu, zato što nisam imao taj takmičarski duh i tu neku drskost malo koja je potrebna. Vozio sam bicikl, onda smo imali ona takmičenja sa nekim preprekama, nekim stazama i tu sam, znam da sam bio tu kao najbolji u tome. Ali ove timske stvari, sjećam se, bio sam isto i u košarkaškom timu osnovne škole, ali nisu mogli ništa da izvuku od mene. Onda je jedan moj jako dobar prijatelj, znači sad mi pričamo o nekih 14 godina, tu kraj osnovne, njegov otac je dobio neki posao u Americi, on je radio u nekoj firmi našoj koja je imala predstavništvo u Americi, on je dobio posao tamo i njihova familija otišla. To je bila 74. godina. I u nekom trenutku su oni mene pozvali da dođem, jer mi je bilo teško da se prilagode tamo i njihovi roditelji su mislili da sada ako im dođe neki prijatelj koga znaju da će im biti lakše tamo da se integrišu. I tamo sam išao u gimnaziju. Ovde sam počeo gimnaziju, 7. Beogradska, Zeleni venac. Mislim da sam, naša škola, ne znam kako je sad, je bila onako prilično rigorozna. Mislim, ja sam u to vreme već govorio engleski, učili smo latinski, hemija, biologija, matematika, istorija. To se ozbiljno radilo. Došao sam u Ameriku, nije baš to tako ozbiljno. Tamo je obrazovanje ozbiljno kad se dođe na univerzitet. A ovo, gimnazija, high school i to, na što je onako malo smiješno. Odmah su mu stavili u treći razred gimnazije. Ne znam, da sam prošao neke testove ili nešto, ali sam ja po njihovom bio mnogo ispred svoje generacije. Pošto smo učili ovde engleski, gramatički, pravilan, književni, govorio sam engleski bolje od bar pola mog razreda. Čitao sam više, imao sam veći rečnik, jer oni tamo imaju taj rečnik koji se upotrebljava svakodnevno od 150 reči, gledaju televiziju, ne čitaju knjige. Mislim, ovo je jedno veliko uopštavanje, naravno tamo ima briljantnih ljudi. I tu sam ja počeo da sviram gitaru. Stvarno, ja sam počeo da sviram gitaru ranije, pre odlaska u Ameriku, ali ono bilo drn, drn, naš malo akordi, vamo tamo, neke pesme, Beatlesi, i to je meni bio neki neki ulazak u malo neko oslobađanje, naš, pa ono kao devojčice, vamo tamo, naš, nešto što nisam ja imao u sebi zbog te neke kao stidljivosti, što mi je u stvari bila ta moja karta iz rukava. Tamo sam počeo opet malo ozbiljnije da sviram, ali ja sam naučio note pre nego što sam došao u Ameriku. Znao sam nešto da sviram, ali ništa posebno. Bili su tamo klinci koji su mnogo bolje svirali od mene, sećam se. I tad sam ja svirao, znaš, isključivo taj, ono, malo nešto bluza, Hendrixa, takve stvari. I, ono, pesme, Neil Young, Beatlesi, ništa specijalno. Bio sam u Americi tih godinu dana i onda sam se vratio 75. Tamo sam upoznao jednu devojku, a morao sam da se vratim, ono, nešto, viza mi istekla. Ali to je bilo onako prilično ozbiljna ljubav. Onda je bilo razgovora sad kako ćemo mi negde nekako da živimo. 75. godina, nemaš internet, nemaš šanse, ti zazoveš Ameriku odavde, pola plate ti ode za 10 minuta razgovora. Onda je ona došla jednom ovamo u Jugoslaviju. Umeđu vremenu sam ja počeo mnogo ozbiljnije da se bavim gitarom. Počeo sam da uzimam časove klasične gitare, vratio sam se u gimnaziju i onda sam ukapirao da u stvari ja bi mogao da idem u srednju muzičku i da sviram gitaru i da imam mnogo manje ovih predmeta i tih raznih profesora nadrndanih. Materijal koji smo učili je bio super, istorija, latinski, sećam se, ali su ti profesori bili, ono, opet sad uopšteno govorim, uvijek je bilo dobrih ljudi tu, ali uglavnom su to bili iskompleksirani neki ljudi koji su svoje probleme iživljavali na nama, koji su imali veoma ograničeno znanje, koji su se krili iza tog svog neznanja, tima što ti nisi mogao da pitaš nešto, jer oni nisu imali odgovor na to, pa bi onda umjesto da ti odgovore, bi te posramili kao sad šta sad ti tu pitaš. Čoveče, u osnovnoj su nas ono šamarali, a u gimnaziji već čisto psihološki teror. Moju sestru, ona je imala učiteljicu koja je osakatila mentalno za čitav život. To ti ostane onaj strah, na što je bio pravi teror, psihološki i fizički čak. Ono što je najtužnije od toga, ti provodiš sve to vreme, ti imaš materijal koji je jako zanimljiv. U gimnaziji čoveče ti čitaš ozbiljnu literaturu, ozbiljnu poeziju, ono, na pamet. Ali ti oni to serviraju na takav način da ti se to ogadi, u stvari, da ti ne shvataš koliko je to dobro. Tek moraš kasnije da nekako povežeš te stvari koje si učio u školi sa ovim što si radio izvan škole. Jer to ti je automatski nekako zagađeno na neki način. Ako gledaš neke filmove super izvan škole i onda čitaš neku knjigu koja je u okviru lektire ili imaš nekog iskompleksiranog profesora, onda ti to sve presedne i čak ne napraviš vezu da je knjiga u stvari super. Znaš. Mora kompletno da se menja. Ne samo kod nas, nego i svugde u svetu. U nekim drugim sredinama je to mnogo, mnogo bolje, ali i dalje postoje, ali i dalje postoji ta neka klasična formula gde je u stvari to što se uči u školi Ti kad izlaziš iz škole, onda počinje tvoj život, onda počinje tvoj dan. Ko se raduje da ide u školu? To je možda tek posle kad počneš studije nečega što te stvarno zanima. A trebalo bi da bude obrnuto, čovječe. Mislim, pazi, dete od 7 godina koje bi trebalo ono da mašta, ono da se pusti. Opet sad govorim uopšteno, ima tu lepih izuzetaka, ali su izuzeci, nažalost. Možda je sad drugčije, ali tako je bilo u moje vreme. Meni je nekih 17 godina, na brzinu sam uspio da spremim sve te ispite za nižu muzičku, završio sam nižu muzičku, što mi je omogućilo da se upišem u srednju muzičku. I išao sam tu u slavenskog. Ali to je isto bilo, neki od tih muzičkih predmeta u stvari su bili vrlo, nisu bili skoncentrisani na znanje, nego opet je bio tu ta borba za premoć između profesora i učenika, da te oni nekako zastraše ili da pokažu koliko je veće njihovo znanje i tako dalje. Imao sam nekoliko super profesora, ne mnogo, svi su imali znanje, ali način na koji se to znanje prenosilo, bar meni nije odgovarao. Tako da sam ja tek kasnije temeljno naučio te stvari koje su oni predavali, a koje su uvek bile nekako opet zatrovane tim nekim pristupom koji nije bio human i nije bio umetnički, nego je bio više opet takmičarski, kao gaji se to, kao ko je bolje. Primer, nisam umeo dobro da pevam solfeđo, na primjer, čujem u glavi tačno šta treba, ali nisam imao dobru koordinaciju sa glasom. Onda to što mi u glavi kad pevam, ne mogu odmah da pogodim, nego moram da pronađem. Ti to radiš, je sad ovi koji su vični tome, oni te ismevaju, profesor isto pred svim tim vršnjacima. Nije bila dobra atmosfera za učenje, znaš. Pogotovo muzika ili bilo koja umetnost mora da se radi na individualnom nivou. Znaš, ne možeš po istoj formuli da učiš sad jednu grupu od 15 ili 20 ljudi koji su potpuno različiti. Cilj kao pedagoga treba da ti bude da oni ostanu različiti, da bi imali hleba da jedu jednog dana. Znači da imaju svoju neku individualnost, da imaju nešto, to će im dati pečat koji će im omogućiti da budu prepoznati i da mogu od nečeg da žive. Ekonomija. Moraš da imaš neku individualnost, da će neko da te prepozna i da kaže hoću toga. Taj će da ima platu, taj će onda moći da živi normalno i da ima familiju i tako dalje. Mislim, to je ovako ako gledamo čisto sa ekonomske strane. A da ne pričam sa umetničke strane, isto tako. U obrazovanju ljudi nemaju vremena. Imam svoj program. Svako ima da prođe taj program, ovaj koji ga prođe, prođe, koji ne prođe, ne prođe. Znači, šta ja ima sad tu da se prilagođavam nekome? Da nekome malo usporim to, da nekome malo objasnim na neki drugi način. Znaš, toga nije bilo. I mislim da toga ni nema u puno slučajeva. Ali mislim da je to smer u kome ide nekakav napredak obrazovanja, pogotovo u muzici. Tih godina, znači sad pričamo 77. 78. godina, ja sam uzimao privatne časove gitare kod jedne profesorke koja se, ja ne znam da li još živa, ona se zvala Nada Kondić, koja je bila vrlo zanimljiv lik. Nisam ni nikad čuo da svira gitaru. Po nešto je znala ona o tehnici, ali nije znala puno specifično o gitari. Ali su svi gitaristi moje generacije, od kojih je nešto postalo, uzimali časove kod nje. Ja nisam naučio puno o nje o sviranju gitare, niti o muzici. Imala neku tako materinsku energiju i sakupljala je oko sebe tu generaciju koji smo imali ogromnu znatiželju za sviranje. I mislim da je na taj način u stvari opet njena funkcija bila dobra. Ona, ja kad sam bio mlađi sam mislio da kao, eto, ona nije nas naučila te neke tehničke stvari. Međutim, mislim da je to bilo važno na neki način. Da je bila tako neki centar te gravitacije oko koje smo se svi skupljali. Moja generacija, to su sad profesori na akademiji, Vera Ogrizović, Srđan Tošić. Dušan Bogdanović je nešto stariji od nas i on je već bio uspešan, ali on svojevremeno isto bio njen učenik, tako da je nekako nas je sve to držalo zajedno. A pravo znanje o gitari, tehničko znanje i muzičko znanje, mi smo sticali preko leta u Grožnjanu, jednom selu u Istri, gde je muzička omladina. Oni su imali te letnje kurseve koje su držali vrlo ozbiljni gitaristi i pedagozi i mi smo tih leta odlazili na te kurseve i onda smo kurs koji je možda od dve, maksimum tri nedelje, to nam je bio materijal za celu godinu. Uzimaš ostale predmete u školi, harmoniju, kontrapunkt. Znanje o gitari nam je u stvari dolazilo iz Grožnjana. Tamo su jedne godine predavala tri italijanska gitariste koji su imali jedan kamerni ansambl. Jedan od njih je bio Roberto Frosali, koji je postao moj profesor. Oni su svi predavali na konzervatorijumima u Italiji. I ja sam, pošto sam ga upoznao i posle tog kursa u Grožnjanu, odlučio da se prijavim tamo, da idem u Italiju, da studiram kod njega na konzervatorijumu. I primili su me i onda sam otišao tamo na studije. Međutim, posle svega, jedno mjesec, dva dana, neka zbrka se desila. To su mi kasnije tek objasnili. To je bilo vreme velikih političkih previranja tamo. To je bilo vreme kada je bio ubijen njihov premijer Aldo Moro. I to je bila ta teroristička grupa koja se zvala Brigate Rosse, Crvene brigade. Ja sam posle saznao da je regrutovala članove time što su dovodili studente iz drugih zemalja, koji su u stvari bili nekakvi operativci ili tako nešto. Kidnapuju premijera i nađeš ga mrtvog u gepeku automobila. To znači država se raspade. Oni nisu imali vremena svakog da proveravaju. Bez ispitivanja su odlučili da mi ukinu vizu i da me praktično deportuju iz Italije. Bez ikakvog upozorenja i bez ikakvog objašnjenja. To je bila onako dosta traumatična situacija. Meni je bilo 18 godina. Počeo sam tek da studiram. Moja devojka, koju sam pomenuo ranije, iz Amerike, je trebala da dođe isto u Italiju. Ona je muzičar. Trebala da studira kompoziciju u Bolonji. Ja sam bio u Ferrari. Znači, blizu su bili gradovi. Bilo je moguće da se putuje iz jednog u drugi, šta ja znam. Sad odjednom, bum, to je bio decembar 78. godine. Poništena viza, stoji u pasošu. Još stvari su mi neke ostale u Italiji. Gubim godinu života. Probali smo da saznamo od italijanske ambasade uopšte o čemu se radi. Oni su rekli da ne mogu da nam daju nikakvo objašnjenje. To se zove diskreciono pravo. Znači, ne moraju ništa da objasne, ali ne možete da ulazite u Italiju. I nekako smo se snašli, moja ta devojka i ja. Ona je, znači, živjela u Americi. I ona je znala za jednu školu koja je bila njoj jako zanimljiva, koja je tamo. I predložila me da se ja prijavim, pa da probamo da studiramo tamo. Ta škola se zove California Institute of the Arts, Kalifornijski institut umetnosti. Vrlo zanimljiva jedna škola koju je osnovao Walt Disney pred smrt svoju, sa idejom da u jednom kompleksu, na jednom komadu zemlje, u jednoj velikoj zgradi ili u jednom kompleksu zgrada, funkcionišu sve umetničke akademije. I ja se sjećam kad sam dobio katalog za to, mislim, to je meni izgledalo kao Mars, čovječe, mislim, nemoguće, znaš, ono, znaš, potpuno neka druga priča, nekakva sloboda, vidiš da je to sasvim nekakav drugi pristup uopšte obrazovanju, razmišljanju. Sjećam se tačno, zima bila, sneg, išao sam negde u neku radio stanicu u Zemun, gde su imali studio, da snimim traku za audiciju i pošaljem im ja to. Ne sjećam se više šta sam svirao na toj traci. Već sam svirao neke improvizacije, ali naravno repertoar klasični, ipak je bio je odsek za klasičnu gitaru. Verovatno sam svirao nekog Baha, možda neku renesansu, Vila Lobosa ili Albeniza ili tako nešto. I stigne mi poslije jednom mjesec dana kao čestitamo primljeni. Treba se organizovati. I srećom, ta devojka je bila tamo. Bila je ta veza, naravno, na ličnom nivou, koja je to gurala također. Znači, nije bilo samo pitanje sad ja hoću da idem da studiram, nego je to bio neko s kim sam ja htio da budem i privatno. Uspeli smo da tu čitavu stvar da iskombinujemo nekako. Tako da sam ti se ja 79. godine u martu pojavio u Los Angelesu. Venčali smo se jer je to olakšalo birokratski dosta stvari za mene. Znači, da sam mogao da imam boravak, da sam mogao da radim i tako dalje. Bili smo klinci. Ne bi se venčali, ali u isto vrijeme nije bilo venčanje radi papira, nego je bilo ok, ako nam to olakšava stvari, zašto da ne. Tako da sam se ja sa 19 godina oženio i počeo studije. Uopšte izgledalo ništa drugačije nego kad studiraš i imaš devojku. Nisu tu bili nikoli planovi da imamo decu, da ne znam šta. Nego, čoveče, to je bilo ono, spajaš kraj sa krajem. Ona imala 18 godina, ja 19, sigurno imaš 18 godina, gotovo. Matorci više te ne pomažu ništa, znači, snalaziš se. Znači, ja sam imao državnu stipendiju američku, koja je pokrivala jedan deo te školarine. Na početku sam radio, bio u biblioteci školskoj, popravljao knjige koje su bile nešto od police, pocepane vamo tamo, i onda sam počeo da držim časove u lokalnoj prodavnici muzičkih instrumenta. I od tada, od svoje 19. godine, ja se izdržavam praktično time što se bavim pedagogijom. 10 privatnih đaka i tu već možeš nekako neki skroman život da sklopiš. Znači malo ja, malo ona i znaš, nekako smo pregurali. Ja sam bio potpuno fokusiran na muziku. Tek mi je kasnije bilo jasno, recimo od mojim roditeljima mi smo bili jako bliski. Znaš, koliko je to bilo teško, sad ti odeš čoveče. Ja sam otišao 79. godine, prvi put mislim da sam došao da ih posjetim 83. ili tako nešto. Znači godine tu prolaze. Pismo, napišeš pismo, putuje 15 dana. Odavde do Los Angelesa i odavde do ovde, ako stigne. Pa ako nešto pošalješ, znaš da li će da stigne, da li će neko da mazne. Mislim, njima je sigurno bilo jako, jako teško. Meni je bilo manje teško jer ja sam radio to što sam hteo. Ono, bio sam u super školi sa super profesorima i kolegama svojim. To ti je tako išlo. Onda sam diplomirao, onda sam upisao magistraturu. Za vreme magistrature sam bio asistent i kad sam diplomirao, odnosno kad sam magistrirao, onda su tih nekoliko studenta koji su radili sa mnom tražili od škole da ja nastavim da im budem profesor. I onda su me oni zaposlili tako na nekoj vrlo, vrlo minimalnoj bazi, na neka 2-3 sata nedeljno da držim te časove. Ali mi je to bio taj neki, neka vratanca koja su me uvela u taj posao koji danas radi. Ja sam tamo naučio kako da izađem pred publiku bez treme. Ja sam svirao pred čoveče pred punim domom sindikata pre neko veče sa gostima ozbiljnim i kao to je bilo sve oko mene, nekako televizija snima, znaš. Čoveče može trema da te ubije. Samo me stavi na binu, ja sam ono, ok. Ja sam naučio to u toj školi. Ja sam sad šef odseka za gitaru tamo. I tokom godina se taj moj broj časova i nekakav moj uticaj na taj čitav program kako se radi, se lagano povećavao. Srećom opet nisam bio previše ambiciozan, tako da sam bio strpljiv i to se lagano tokom nekih 10 godina izgradilo u nešto što je postalo vrlo vredno meni. Nešto što mi je omogućilo tu neku osnovnu finansijsku egzistenciju i što mi je donalo to dan danas. Ja imam studente od prvih generacija s kojima sam u vezi, koji još uvek se sećaju nešto što sam ja rekao, ne znam kad, na nekom času, 87. godine ili tako nešto. Znaš, nešto što je njima bilo važno, što im je u tom trenutku ono, im je nešto kliknulo ili im je omogućilo da naprave odluku da idu u ovom smeru ili onom smeru. U tim godinama, tek sad nekako sazrevam kao pedagog da su mi te neke sve stvari jasne. U tim godinama to više nekako intuitivno na nekom drugom nivou radi. Znaš, ne dolazi ti iz iskustva, znaš, nemaš ti to iskustvo. Mogu ja da sviram kako god hoću, znaš, ali ja ako imam 27 godina, šta ja znam o ovome koji je samo 3-4 godine mlađi od mene. Znaš, mislim, o toj psihologiji, o tom čitavom načinu individualnog rada. Ta škola funkcioniše na tom principu što je meni omogućilo da razvijem tu neku svestranost u pristupu studentima. Znači svako mi je ono kao od početka mi je bez ikakve predrasude i bez ikakvog plana, dok ne vidim ko je, šta je, šta hoće, šta zna, šta ne zna, kako komunicirati, da li mogu da mu kažem otvoreno, treba to nekako da se upakuje, da li mogu brzo, treba sporo, šta kapiraju, šta ne kapiraju, čemu treba više vremena, čemu treba manje vremena. Vlada neki talenat kad sam bio mlađi, dok to nadolazi iz iskustva, tako da nisam napravio puno grešaka. Mislim da nisam upropastio puno ljudi.
Govorio je gitarista Miroslav Tadić, montaža Nenad Đorđević, autor Rajko Milošević.